Laida aktualijos.
Gyvybės dienos paminėjimui balandžio 24 dieną šeimos centre vyko konferencija tema Šeima – Europos turtas. Šioje laidoje kviečiame klausytis šios konferencijos įrašo.
Šiandieną mes norime pristatyti Europos katalikiškų šeimų organizacijų federacijos akciją ar kampaniją, kaip jie vadina, kuri yra skirta Europos rinkimams, Europoje vykstantiems rinkimams gegužės mėnesį ir asociacija, kuri yra visos Europos asociacija, jinai jungia 14 skirtingų šalių katalikiškų šeimų organizacijų ir ėmėsi iniciatyvos paskelbti tokį manifestą, kaip jis buvo pavadintas, tai yra 12 punktų, 12 teiginių dokumentas, kurį pasirašyti yra kviečiami kandidatai į Europos parlamentą, kurie kandidatuoja, kurie dalyvaus rinkimuose, kad jie pasirašytų ir pareikštų savo poziciją šeimos gyvybės klausimais. Manome, kad tai yra puiki galimybė patiem kandidatam įvardinti savo nuomonę, įvardinti savo laikyseną, įvardinti savo poziciją. Lygiai taip pat tai yra puiki galimybė rinkėjams sąmoningiau balsuoti, aiškiau žinoti, už ką jie atiduoda savo balsą, ar už kokius principus, už kokias vertybės, nes labai dažnai, na, tarsi nebelieka laiko pasitikslinti ir susižinoti vienu ar kitų kandidatų pozicijas. Šiuo metu jau yra virš 30 parašų visoje Europoje, yra per 5 lietuvių kandidatai į Europos parlamento narius pasirašė šitą manifestą ir yra tinklalapis, kuriame jau nuo gegužės 15 dienos bus galima pasižiūrėti, kurie konkretūs kandidatai yra pasirašę, susižinoti jų pavardes, taigi rinkėjai turės tą galimybę po gegužės 15 dienos, tai yra po tarptautinės šeimos dienos, tą visą informaciją susirasti internete. Puslapis tos akcijos ar kampanijos yra www.voteforfamily2014.eu, tai čia angliškai tas, nes tarptautinė akcija, tai yra pavadinimas yra anglų kalba. Nuorodą į šitą akciją jūs galėsite rasti ir šeimos centro puslapį, jeigu sunku atsiminti, ir apie tai tikrai kažkaip bandysime viešinti ir plačiau, kad rinkėjai sužinotų ir galėtų sąmoningesnį savo pasirinkimą įgyvendinti. Ir šiandieną mes čia turėsim galimybę išgirsti keletą žmonių, kurie susiduria su tom konkrečiom sritim, tai yra su gyvybės apsaugos klausimais, su požiūrio į vyrus, moteris klausimais, taip pat su ekonominiais šeimų tėvų teisių klausimais, kurie, na, tiesiog pasidalins savo įžvalgomis ir savo mintimis tomis temomis, kurios yra įvardintos šiame manifeste. Ir manau, tai bus irgi galimybė tiems, kurie klausysis per radiją ar žiūrės vaizdo įrašą, tų minčių, tų pasidalinimų, idėjomis tikrai, na, ir sau geriau įsivardinti ir dar kartą apmastyti tas realijas, tą tikrovę, kurioje mes, na,
šiais laikais gyvenam,
klausimus, kartais kontroversiškus klausimus, su kuriais susiduria mūsų visuomenė ir balsuojant rinkimuose, na, tai daryti kuo sąmoningiau. Dėkuoju.
Labai diena, gerbiami kandidatai rinkimuose į Europos parlamentą bei jų rinkėjai. Šiandien kalbame apie tai, kokie yra Europos parlamento rinkimuose dalyvaujančių kandidatų prisimami įsipareigojimai remti šeimai palankę politiką, jei jie bus išrinkti į Europos parlamentą. Norėčiau jums plačiau pristatyti paskutiniuosius visapusiškos ir veiksmingos Europos šeimos politikos manifeste Šeima Europos turtas įvardintus šeimos teisių gynimui skirtus principus. Pripažinti neoficialaus darbo vertę, siekti pusiausvyros tarp šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos, siekti kuo ilgesnių minimalių motinystės atostogų užtikrinimo, užtikrinti, kad ekonomikos uždavinys būtų tarnauti šeimai ir siekti, kad kiekviena šeima turėtų garbingą darbą. Kaip žinome, Europos Sąjungoje pripažįstama, kad šeimos politika yra nacionalinių vyriausybių kompetencijoje. Tačiau pastaruoju metu pastebime vis didesnį Europos Sąjungos institucijų kišimąsi į nacionalinių valstybių socialinės, o taip pat ir šeimos politikos formavimą. Be to, suvokiant, kad šeimos politika nėra aiškiai atribuota nuo kitų viešosios politikos sričių, o priešingai ji yra persipinusi su daugeliu kitų politikos sričių, tampa akivaizdu, kad ji negali likti visiškai nepriklausoma nuo ES institucijose priimamų sprendimų, tame tarpe ir Europos parlamente. Ir viena iš sričių, su kuria yra persipinusi šeimos politika, tai yra užimtumo politika. Ir būtent su šia užimtumo politika yra susiję mano aptariami principai. Būtent per užimtumo politiką nemažai su šeima susijusių klausimų atsirado ES politinėje darbotvarkėje. ES institucijos susirūpinusios, kad dėl žemo gimstamumo lėtėja ekonomikos augimas, ėmė raginti Europos šalis didesnį dėmesį kreipti į galimybių tėvams derinti darbą ir šeimos gyvenimą sudarimą. Ir tai buvo įvardyjama kaip svarbi sąlyga lemianti aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje. Kita svarbi užimtumo politikos formavimo kryptis yra lyčių lygybės užtikrinimas, kuris ES lygmenyje dažniausiai siejamas su moterų užimtumo skatinimu ir yra sąlygojamas ekonominių paskatų, o paprastai tariant tai yra moterų atitraukimas nuo šeimos per užimtumą. Yra numatyta, kad moterų užimtumo lygis turi būti padidintas iki daugiau nei 60%. Šalis narės yra raginamos sudaryti sąlygas, kad vaiko priežiūros paslaugos būtų garantuotos ne mažiau kaip 90% vaikų nuo 3 metų iki mokyklinio amžiaus ir bent trečdaliui vaikų jaunesniems nei 3 metų amžiaus. Ir tokios priemonės yra pateisinamos. Ir įvardyjamos, nes ES nori būti pasaulio dinamiškiausios ir konkurencingiausios ekonomikos zona. Bet ar mes, europiečiai, dėl to tapsim laimingesni? Matyt, toks klausimas retai yra keliamas ES institucijose. Ir norėčiau pasvarstyti, ar tikrai mes turim siekti tokių rodiklių. Ir kalbant būtent Europos parlamento rinkimų kontekste, suprasdami, kad būtent Europos parlamentas atstovauja mums, nes tai yra vienintelė tiesiogiai išrinkta ES institucija. Drįstu sakyti, kad būkime drąsūs, nes mes galime įtakoti Europos institucijų sprendimus. Ir grįždama prie konkrečių manifeste įvardintų šeimos teisių gynimo principų, pirmiausia noriu kalbėti apie siekį pripažinti neoficialaus darbo vertę. Tai nėra naujas dalykas. O apskritai, kas yra neoficialus darbas, manau, nereikėtų daug aiškinti, nes tai akivaizdu, kad tai yra mamos ar tėvo namuose atliekamas darbas. Dar prieš 20 metų apie jį buvo rašoma Šventojo Sosto parengtoje šeimos teisų chartijoje. Motinos darbas namuose turi būti pripažįstamas ir gerbiamas dėl jo vertės šeimai ir visuomeniai. Pašalbos didžiašeimiams ar kompensacija už darbą namuose vienam iš tėvų turėtų būti tokie, kad motinos neprivalėtų dirbti ne namie, tuo darydamas žalą šeimos gyvenimui ir ypač vaikų auklėjimui. Lietuvoje mes šeimų atstovai 2007 metais gyvybės dienos proga vykusios akcijos šeima gyvybės lopšys metu Lietuvos Respublikos Seimui įteikėme peticiją, kurioje vienas iš siūlymų buvo vaikus šeimoje gimdančios ir auginančios moters įnašą į bendrąją gerovę prilyginti valstybės atlyginamam darbui. Tais pačiais metais pateiktame paramos šeimai pagrindų įstatymo projekte buvo siekiama įtvirtinti nuostatas tą pačias įtvirtintoms Airijos konstitucijoje. Valstybė išskirtinai pripažįsta, kad moteris, gimdydama vaikus ir rūpindamasi šeimos namais, suteikė valstybei tokią paramą, be kurios bendroji gerovė negalėtų būti pasiekta. Todėl valstybė privalo stengtis, kad moteris auginanti mažametį vaiką dėl ekonominių nepriteklių nebūtų verčiama dirbti ir tuo pačiu apleisti savo atsakomybę už rūpinimąsi šeimos namais. Džiugu pastebėti, kad Lietuvoje yra taikomos konkrečios priemonės, kurias būtų galima priskirti kaip darbo namuose pripažinimą ir vertinimą. Taip, pavyzdys galėtų būti vieno iš tėvų draudimas valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat valstybiniai socialinio draudimo pensijai ar nedarbo socialiniu draudimu. Ir atrodytų, kad vienintelė problema šioje srityje yra ribotos valstybės finansinės galimybės. Tačiau yra ir kitų trukdžių ir būtent susijusių su mūsų valstybės kaip ES narės įsipareigojimais. Ir štai vienoje vyriausybės išvadoje galima perskaityti tokius papildomų lengvatų namuose dirbančioms motinoms atmetimo pagrindimui skirtus argumentus. Siūlomų lengvatų įteisinimas neskatintų darbingo amžiaus motinų dalyvauti darbo rinkoje. Įgyvendinant ES valstybių bendrus siekius, Lietuvos strateginiuose dokumentuose kaip vienas iš Lietuvos nacionalinių prioritetų nurodytas darbingo amžiaus žmonių užimtumo skatinimas, pritraukiant į darbo rinką ir joje išlaikant daugiau žmonių, sudarant galimybės derinti šeimos ir darbo pareigas ir kiti dalykai. Lietuvos strateginiuose dokumentuose nurodytas ir specialus tikslas – išsaugoti vyresnius žmonės darbo rinkoje. Taigi tampa akivaizdu, kad svarbu priimant sprendimus nacionalinėme lygmenyje yra tai, ko siekti nusprendžiama ES lygmeniu. Ir kalbant apie pastarąjį principą, tenka pastebėti, kad su užimtumo politika susiję klausimai dažniausiai vertinami finansiniu požiūriu. Taip pamirštama ir labai svarbi savanorystė, kuri galėtų tapti puikių įrankių neprarasti tam tikrų kompetencijų tėvams namuose auginantiems vaikus, arba tai galėtų būti būdas ilgiau išlikti aktyviems senyvo amžiaus žmonėms. Kitas mano aptariamas principas yra susijęs su šeimos ir darbo įsipareigojimo derinimo, apie kurį šiek tiek jau kalbėjau, ir dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad ES institucijų dokumentuose ne tik įvardyjama, kad vaikų priežiūros būdo pasirinkimui įtakos turi kultūriniai motyvai ir šeimos tradicijos, kad reikalinga aukšta paslaugų kokybė ir įvairovė atsižvelgiant į tėvų poreikius, įvairios finansavimo priemonės ir panašus tikrai geri ir svarbus dalykai, bet yra drąsiai teigiama, kad vaikų priežiūros paslaugos tėvams leidžia turėti ir išlaikyti mokamą darbą, kartu gerinti gyvenimo kokybę ir pašalinti pagrindinę kliūtį, supraskite, vaikus, trukdančią laisvai organizuoti savo laiką. Be to, Europos komisija, kuri neturi tiesioginės kompetencijos vaikų priežiūros srityje, nuolat stebi, kaip įgyventinant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategiją, siekiama Barcelonos tikslų, apie kuriuos anksčiau kalbėjau, būtent susijusius su moterų žimtumu, su vaikų priežiūros paslaugomis. Ir esant reikalui, netgi galima sulaukti ir specialių rekomendacijų iš Europos komisijos skirtų konkrečioms valstybėms narėms. Taigi ir šiame kontekste tampa svarbu, kad ateities sprendimuose šeima būtent taptų atspirties tašku, kad pirmiausia būtų siekiama užtikrinti visapusišką šeimų gerovę, kad nebūtų skatinama dirbti dėl darbo, pamirštant, kad darbas reikalingas tam, kad gyventum kartu su šeima, kad drauge būtų leidžiamas laikas. Ir dar trumpai norėčiau pakalbėti apie kuo ilgesnių minimalių motinystės atostogų užtikrinimą. Šis klausimas yra sprendžiamas netgi direktyvomis, skirtomis skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė neščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimim darbuotojų sauga ir sveikata. Ir džiugu, kad minimali motinystės atostogų trukmė ES lygmeniu yra vis ilginama ir šiuo metu siekia berods net 18 savaičių. Tame ilginimo pagrindime yra teigiama, kad ilgesnės atostogos turi teigiamą poveikį motinų sveikatai, kad per ilgesnės atostogas motinos gali labiau atsigauti po gimdymo ir sukurti tvirtą ryšį su vaiku. Žinoma, tik svarstytina, ar tikrai pakanka 18 savaičių tam tvirtam ryšiui su vaiku sukurti. Taip pat kalbama, kad moteriai lengviau grįžti į darbą, kuomet vaikas vyresnis, ir atkreipiu dėmesį, kad motinystės atostogų ilginimas yra siejamas su tuo, kad moteris rečiau prašytų vaiko priežiūros atostogų, o būtent vaiko priežiūros atostogų reglamentavimui yra skiriama atskira direktyva. Ir ilgesnės atostogos ar po motinystės atostogų sugrįžtančių moterų teisių stiprinimas taip pat siejamas su moterų ir vyrų lygybės užtikrinimu darbo rinkoje ir požiūriu į moteris darbe atžvilgiu gerinimo. Ir siekiama, aišku, didinti taip pat ir motinystės pašalpą ir užtikrinti, kad ji būtų tokia, kad moteris nenukentėtų finansiškai. Vėlgi čia nematom, kad būtų žiūrima į šeimą. Ir akivaizdu, kad šiuo metu didelė įtaka motinystės atostogų klausimui sprendžiant turi moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas. Ir pastebėjom, kad tikrai argumentų už motinystės atostogų ilginimą yra ir kokie bus tolimesni sprendimai, labai priklausys nuo to, kas bus išrinkti į naująjį Europos parlamentą. Todėl kviečiu nepamiršti, kad ES institucijų priimti sprendimai turi įtakos kiekvienos šeimos kasdieniam gyvenimui ir visoje Europoje. Kviečiu mus kiekvieną būti aktyviais, rinkti sąmoningai, balsuoti atsakingai, o išrinktiems Europos parlamentą politikams, ypač tiems, kurie bus pasirašę manifestą Šeima Europos turtas, linkiu neužmiršti įsipareigojimo ginti šeimos teisės. O baigdama pranešimą noriu dar kartą atkreipti dėmesį į kelis esminius dalykus, kurių nereikėtų pamiršti ne tik politikams, bet ir mums šeimoms. Šeimos politika yra įtakojama ES institucijų sprendimų ne tik per rekomendacinio pobūdžio dokumentus, bet netgi direktyvomis per ES kompetencijos sritis, tokios kaip užimtumo ar socialinė politika ir panašiai. Europos Sąjungos institucijų rūpestis gimstamumo didinimu, vaikų priežiūra, motinystės atostogomis, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimu yra lemiamas ekonominių paskatų. Nes Europos Sąjunga nori būti konkurencingiausios ekonomikos zona pasaulyje. Europos Sąjungos lygmeniu labai svarbus lyčių lygybės užtikrinimas dažniausiai siejamas su moterų užimtumo skatinimu. Tai yra moterų atitraukimu nuo šeimos per užimtumą. Ir paskutinis teiginys. Turime siekti, kad Europos Sąjungos institucijų sprendimuose šeima taptų atspirties tašku.
Jolanta Ramonienė, šeimos instituto vadovė.
Dėkuoju už dėmesį.
Esu Zita Tomilinienė, viešosios įstaigos krizinio neštumo centras vadovė ir viena iš steigėjų. Šiandien kalbėsiu apie manifesto šeima Europos turtas trečiąjį principą, kuris skamba taip – gerbti žmogaus orumą nuo jo gyvybės užsimezgimo iki natūralios gyvenimo pabaigos. Kandidatas į Europos parlamentą turėtų iš tiesų gerbti kiekvieno žmogaus gyvybę kiekviename jo etape ir tame tarpe negimusių vaikų gyvybės. Ir gyvendinant šią nuostatą, Europos Teisingumo Teismo sprendimas buvo priimtas C3410 bei Europos piliečių iniciatyva vienas iš mūsų. Ir būtent tų iniciatyvų ir to sprendimo pagrindu turėtų rimtis kandidatas į Europos parlamentą. Iniciatyva pilietinė vienas iš mūsų turėjo tikslą surinkti bent 1 milijoną parašų bent 7 Europos Sąjungos šalyse, kad būtų galima siūlyti įstatymų pakeitimus, kurie apima žmogaus orumo apsaugos, teisės į gyvybę ir žmogaus gyvybės vientisumą nuo pat apvaisinimo klausimus. Kitaip tariant, kad iš Europos Sąjungos biudžeto nebūtų finansuojami moksliniai tyrimai, kurių metu sunaikinamas žmogaus embrionas. Ir šią iniciatyvą labai stipriai palaikė žmonės visoje Europoje. Net 20 Europos Sąjungos šalių buvo surinkta virš 1 800 000 parašų. Lietuvoje taip pat buvo renkami tie parašai ir surinkta virš 11 000 parašų žmonių, kurie vis dėlto puoselė ir saugo gyvybę ir mano, kad su embrionais nereiktų eksperimentuoti. Aišku, mokslo tikslais yra siekiama vis dėlto atrasti naujų kažkokių priemonių, kaip gydyti ligas, bet yra ir kitų būdų naudoti kamienės ląsteles negu iš embriono. Reiškia, yra jie brangesni tie būdai, bet žmogaus organizmo audinių, iš jų galima išgauti kamienės ląsteles ir sėkmingai naudoti tiems moksliniams pasiekimams. Ir tai yra ir etinių ir moralinių požiūrių daug priimtinesnis būdas negu iš žmogaus embriono. Ši iniciatyva, vienas iš mūsų, remiasi vienu iš Europos Teisingumo Teismo sprendimų byloje Briuselė prieš Greenpeace, kurioje buvo nagrinėjimas patentų klausimas. Ir išnagrinėję tą bylą, Europos Teisingumo Teismas pareiškė, kad žmogaus kiaušialąstė po vaisinimo turi būti laikoma žmogaus embrionu, jeigu nuo tokio vaisinimo prasideda žmogaus vystymosi procesas. Na ir tai puikiai pagrindžia motyvą, kodėl nemoralu naikinti embrionus, kurių kiekvienas yra kitoks negu mes, yra unikalus, turi savo genetinį kodą ir jo orumą reikia gerbti kaip ir kiekvieno žmogaus. Embriono apsaugos klausimas susijęs tiek su ties moksliniais tyrimais, tiek su dirbtinio vaisinimo klausimais, tiek su abortų problematika. Ir abortų problema yra viena iš skaudžiausių, nes Lietuvoje kas penktas vaikas netenka teisės gimti dėl padaryto aborto ir per metus atliekama virš 6 000 abortų Lietuvoje, bent jau tokia oficiali statistika. O iš tiesų, nieks negali paneigti mokslinio fakto, kad žmogaus gyvybė prasideda nuo pat apvaisinimo. Ir abortas reiškia sunaikinimas žmogaus gyvybės, tyčinis netgi žmogaus gyvybės nutraukimas ir teisės gimti atėmimas. Aišku, reprodukcinės sveikatos atstovai sako, čia pas mus yra visai geri skaičiai palyginus su kitom šalim ir mums čia nereiktų jaudintis ir kažką daryti, kažką keisti. Bet aš manau, kad net ir tie 6 000 negimusių vaikų turi mums rūpėti ir reikia ieškoti priemonių, kaip vis dėlto sudaryti sąlygas jiems gimti ir kaip kovoti už kiekvieno vaiko gyvybę. Ir tam reikia parengti tinkamą įstatyminę bazę ir sukurti socialiai saugią aplinką moteriai, priimti tą naujai pasibeldusią gyvybę į šį pasaulį ir neskubėti daryti aborto. Svarbu laiku ir tinkamai suteikti nešiai moteriai pagalbą, tokią, kurios jai reikia. Nes neplanuoto neštumo atveju moteris iš tikrųjų jaučiasi pasimetusi ir dažnai skubotai priima sprendimą, dėl kurio vėliau gailisi visą likusį gyvenimą. Ir motinos įsčiose augančio vaiko teisės ir gerovė tiesiogiai priklauso nuo jo mamos, kuri nešioja įsčiose teisių, laisvių ir gerovės. Dėl to, kaip mes kitaip galim apsaugoti tą vaiką jos įsčiose, jeigu tiesiog nepadedami tai motinai. Reiškia, turim sukurti tokias sąlygas, na ir taip visokoriopai skatinti ją išsaugoti, jos iščiose augančią gyvybę, kad jinai pamatytų tą galimybę. O priežastis, kurios vis dėlto moteris skatina daryti abortą, tai yra nesaugumas santykiuose su partneriu, nuo kurio jinai laukėsi. Ir tas spaudimas aplinkos, artimiausios aplinkos, kartais netgi tėvų ar draugų, ir net siūlymas aborto kaip vienos iš lengviausių išeičių atsikratyti atsakomybės. Taip pat moteris baiminasi, kad negalės užtikrinti vaikui laimingo gyvenimo, kad auks vaikas nedarnioje šeimoje ir dėl to jos desperatiškai pasirenka atimti vaikui gyvybę, įsivaizduodamos, kad taip jis bus apsaugotas nuo nelaimingo ar sunkaus gyvenimo. Tai matome, kad moteris iš tiesų yra labai pasimetusi ir jai reikia sukurti tokią erdvę, kad jinai galėtų tiek išsikalbėti ir įvertinti tą savo situaciją, įvertinti, ar tos baimės yra pagrįstos, kokios yra kitos išeitis. Ir tokią erdvę turėtume sudaryti. Čia Lietuvos situacija yra tokia, kad iš tiesų dabar abortą pasidaryti yra labai paprasta ir netgi iki 6 savaičių tiesiog poliklinikoje moteris gavusi siuntimą gali tą procedūrą padaryti, o iki 12 savaičių ligoniniai. Paradoksalu, kad dažniausiai tai yra gimdymo namai, reiškia, gimdymo namuose vienam skyriui yra daromi abortai, kitame skyriuje yra priimami vaikai ir netgi kovojama už jų gyvybę. Kartais netgi tie patys gydytojai daro tos du darbus ir kurie visiškai prieštarauja vienas kitam. Ir manau, kad reiktų sukurti tokią teisinę bazę Lietuvoje ir Europos parlamento nariai kažkiek galėtų įtakoti, kad ir Europos mastu būtų daugiau siekiama apsaugoti negimusio kūdikio gyvybę. Tai buvo iniciatyva ir dar dabar yra gan aktyvi būtent gyvybės apsaugos prenatalinėje fazėje įstatymo projektas. Ir vienoks ar kitoks projektas visus nepriklausomybės metus vis pasiūlomas, bet niekaip nepraeina, Seimas nepritarė tolesniam svarstymui ir jis visą laiką būdavo atmetamas. Šį kartą jau yra praėjęs tas pirmas svarstymo fazės ir gavęs pritarimą. Ir labai tikiuosi, kad vis dėlto gyvybės apsaugos įstatymas bus ir Lietuvoje priimtas, nes neužtenka sakyti, kad mes esam už gyvybę, o jokio įstatymo saugančio gyvybę nepriimti. Dabar galioja tik tais ministro sveikatos įsakymas dėl nėštumo nutraukimo tvarkos. Ir kadangi visuomenėje kyla didelės diskusijos dėl to įstatymo projektų ir yra didelis pasipriešinimas ribojimui abortų, tai manyčiau, kad net jeigu ir nebūtų pritarta šiam įstatymo projektu, vis tiek turėtume judėti link tada kito įstatymo, kuris vis dėlto saugotų gyvybę prenatalinėje fazėje ir pripažintų, kad vaikas yra nuo pat užsimezgimo saugomas valstybės. Kitų šalių praktika rodo, kad yra įvedamos privalomos konsultacijos moterims, kurios ketina daryti nėštumo nutraukimą. Ir tos privalomos konsultacijos, kurias teikia psichologai, socialiniai darbuotojai krizinio nėštumo centre, padeda vis dėlto moteriai neskubėti daryti to žingsnio, kuris nutraukia jos vaiko gyvybę ir paveikia jos likusi visą gyvenimą. Ir būna pasiūloma įvairios alternatyvos, įvairi pagalba tiek socialinė, tiek materialinė, tiek psichologinė, kad vis dėlto moteris pamatytų galimybę gimdyti. Ir tos privalomos konsultacijos yra ir Vokietijoje, ir Belgijoje, Suomijoje, Islandijoje, Slovakijoje. Aš manau, kad ir Lietuvoje reiktų siekti, kad būtų tokios. Taip pat tas laikotarpis, kad pagalvoti po konsultacijos iki tos procedūros bent keletą dienų. Vienose šalyse yra pora dienų, kitose iki 2 savaičių. Kad tas sprendimas vis dėlto būtų gerai apgalvotas ir jokiais būdais neskubotai ar patiriant spaudimą priimtas. Taip pat manau, kad valstybė turėtų visą tą sistemą pagalbos kurti krizinį neštumą išgyvenančioms moterims. Moterims ir šeimoms, kad jie vis dėlto susilauktų pagalbos pirmiausia iš specialistų, o ne siuntimo abortui, kaip priemoniai neplanuotą neštumą spręsti. Nes vis dėlto tai yra naujo žmogaus gyvybės ir mirties klausimas sprendžiamas, o ne tiesiog neštumo nutraukimas arba kaip vadinamas dažnai išvalymas ar išsiurbimas, lyg panaikinant prasmę viso to veiksmo ir ją kaip niveliuojant. Ir aišku, visuomenė turėtų būti informuojama apie aborto žalą moters psichiniai sveikatai, šeimos santykiams ir, aišku, tam vaikui, kuris netenka gyvybės ar ne, ir teisės gyventi. Manau, krizinio neštumo centrai, kurie veikia kitose šalyse, turėtų kažkaip ir Lietuvoje būti plėtojami ir valstybė turėtų pasirūpinti, kad kiekviena mieste būtų centras ar vieta, kur moteris, kuri svarsto neštumo traukimą, galėtų pirmiausia ateiti pasikonsultuoti ir vis dėlto apsvarstyti, paieškoti galimybių gyvenimo su vaiku. Kviečiu ir kiekvieną iš jūsų prisidėti asmeniškai prie gyvybės kultūros puoselėjimo ir jeigu savo aplinkoje matot nėščią moterį ar kažkokių problemų patiriančią, jūs suteikit savo pagalba, pasirūpinkit. Taip pat aktyviai dalyvaukit ir visuomeniniam gyvenime, jeigu yra kažkokios akcijos daromos už gyvybę ir už moters teisę vis dėlto gyventi su kūdikiu. Ne tik moters teisę ir laisvę, bet ir moters galimybės gyventi laimingai su kūdikiu ir šeimoje. Tai tiesiog būkim aktyvus ir netgi palaikykime ir įstatymus, kurie apsaugo tiek negimusių vaiką, tiek moters gerovę garantuoja, tiek visos šeimos. Ir aišku, ir vyro vaidmenį kažkaip sureikšmina, nes šiuo metu yra nuogastaujama, kad vyras lyg išvengia tos atsakomybės, viską moteriai tenka patirti. Bet iš tikrųjų labai svarbu ir vyrus įtraukti į pagalbą moterim ir parodyti, kad už gyvybės, naujos gyvybės atsiradimą yra atsakingi abu, tiek vyras, tiek moteris.
Sveiki, mėly radio klausytojai. Esu Gintautas Vaitoška, gydytojas psichiatras, taip pat šeimos santokos studijų programos Tarptautiniame teologijos institute Austrijoje vadovas. Ir šiandien kalbėsiu apie tai, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą ir dženderizmo ideologija, kuris stengiasi paneigti skirtumus tarp lyčių, yra neadekvatiška tikrovei. Kaip kalbėjo kolegė Jolanta, Europos Sąjungos institucijos siekia iš tikrųjų atrodo labai gražaus tikslo vyro ir moters lygybės. Problema tame, kad ta lygybė suprantama kaip vienodumas. Ta vienodumą yra kritikavę ne vienas žymus žmogus, tarkime toks kaip žymus 20-o amžiaus psichoanalitikas Erichas Fromas ir kiti. Taigi, kaip mes čia vienodi? Man labai patinka keletas vaikų raidos tyrimų. Labai ankstyvoje raidos fazėje, kada jokios kultūrinės įtakos vaiko elgesį dar negalima nustatyti. Pavyzdžiui, pirmą dieną po gimimo mergaitės greičiau reaguoja į bet kokį triukšmą negu berniukai. Vienos savaitės amžiaus mergaitės gali atskirti vaiko verkimo keliamą triukšmą nuo bet kokio kitokio triukšmo ar garso. Berniukai negali. 4 mėnesių mergaitės atpažįsta pažįstamų žmonių fotografijas. Berniukai neatpažįsta. 5 mėnesių berniukai labai gyvai ir entuziastingai žiūri į žipsinčius objektus, ypač jeigu jie dar skleidžia garsus, jie jos kalbina, mėgina pačiupti, visaip džiaugiasi, tuo tarpu mergaitės tokiu susidomėjimu nepasižymi. Iškart galima matyti vyro ir moters, taip sakant, skirtumai, kodėl vyrai myli mašinas, kodėl moteris labiau mėgsta gražias sukneles, kodėl Džeimsas Bondas verdantis košę arba šluostantis grindis dabartinėse Europos Sąjungos reklaminiuose stenduose atrodo keistokai, o nors jau baigime priprasti prie tokių vaizdų, kaip policijos komisarė yra būtinai moteris, atrodanti kaip anoreksiška barbė ir galinti išspardyti kokią gerą grupę boksininkų vienu kojos spyriu, vis tiek atrodo truputį keistokai. Taigi, lygybė reiškia, kad tam, kad žmonės būtų lygus, jie turi būti vienodi. Iš tikrųjų visai ne. Vienodumas gręsia tam tikras sektantiškų mentalitetų ir sektantiška ideologija. Žanas Fandė yra tai pastebėjęs. O skirtingumo gerbimas visada veda į dialogą. Šeimos psichologija gerai taip žino šeimos sistemų. Psichologijos mokykla labai pabrėžia, kad labai svarbu yra tiesiog džiaugtis vienas kito skirtingumu, džiaugtis šeimoje skirtingumu. Kiekvieno šeimos nario džiaugtis santokoje vyrui žmonos skirtingumu, skirtingų pasaulio suvokimu, skirtingų matymo kampu, kuris gali papildyti jo matymo kampą. Taip pat žmonai džiaugtis tuo, kad vyras yra skirtingas ir taip pat tuo, kad jos suvokimą, jos pasaulio pajautimą gali papildyti, praturtinti jos vyro suvokimas ir pasaulio pajautimas. Šie skirtumai yra šeimos ir santokos turtas ir jokių būdų nereikia vyro ir moters suniveliuoti. Iš kur kyla čia toks lygybės troškimas ir mėginimas suniveliuoti lygybės suprasti kaip vienodumą? Iš kur kyla šita kampanija? Šita kampanija turi keletą tokių šaknų. Tai viena ištaka yra moterų judėjimas už lygias teises ir čia yra visiškai racionali ir gera paskata įtvirtinti visuomenėje pagarbą moteriai kaip tikrai lygiai verčiam asmeniui. Ir jeigu tenka kalbėti apie tokius laikus visuomenėje, kada moteris buvo suprantama kaip mažiau vertinga, tenka tik apgailestauti. Tiesa, krikščionybė niekada šituo neužsiemė, nes jau pradžios knygoje pasakyta, kad vyras ir moteris yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Tačiau žinoma visokių iškreiptų moters vietos, moters svarbos traktavimų yra būta savo laiku. Fizinė jėga buvo tam tikras privalumas gyvenime ir galima sakyti, kad būdavo elementų, kada moteris buvo išnaudojama ir su ja buvo elgiamasi mažiau pagarbiai negu su vyru, netgi krikščioniškoje kultūroje. Tai būtų viena moterų judėjimo ištaka, kuri yra tokia kylanti iš teisėto pasipiktinimo netiesa, žodžiu, gera ir teisinga emocija. Tačiau iš šį judėjimą labai greitai įsijungė marksistinės pakraipos mąstytojai, tam tikrą prasme marksizmas yra labai susijęs su moterų lygybės siekimu. Ir marksizmo problema yra ta, kad mėginama gėrį pasiekti prievartą. Gėrio pasiekti prievartą jau Markso veikaluose ir rašoma, kad tam, kad bloguosius kapitalistus nugalėti, reikia įvesti proletariato diktatūrą ir viskas bus gerai. Ši mintis buvo siūloma ir Engelso veikale šeimos ir privatinės nuosavybės kilmė. Engelsas siūlė moteriai suteikti vienodą laisvę su vyru, siūlė vaikus auginti visuomeniai tam, kad mergina jaustų teisę ir galimybę atsiduoti bet kam, kam ji nori, laisvos meilės principas, siūlė riboti santoką tuo, kiek trunka meilė ir skliausteliuose pridėdavo, kad meilė ypatingai vyrams trunka trumpai. Na ir iš tiesų laikė, kad pirmasis proletariato priespaudos epizodas buvo šeimoje ir tai reiškia, kad vyras eksploatavo moterį. Judėjimui progresuojant iš siekimo vienodų teisių, teisės balsuoti, teisės dirbti, teisės į vienodą darbo užmokestį, vystėsi toliau idėjos, kaip tą lygybę siekti. Sulamita Firestone, amerikiečių feministė mąstytoja, 70-aisiais metais teigia, kad taip kaip proletariatas perėmė iš kapitalistų į savo rankas produkciją, taip moteris turi perimti į savo rankas reprodukciją. Taip ir buvo padaryta, sukūrus kontracepciją. Tiesa, kontracepciją vis dėlto sukūrė vyrai ir vaisingumas slopinamas ne vyro organizme, bet moters organizme. Čia man toks paradoksas, kodėl moterų lygybės siekėjo su tuo sutinka. Sunku suprasti, nes kontracepcija, kaip žinoma, yra labai kenksminga moters sveikatai. Na, lygybės buvo siekiama įvairiais būdais ir būtent 8-ame dešimtmetyje, kada moterų teisės labai vystėsi, buvo nemaža intelektualių mamų, tarkime, Jungtinėse valstijose, Kalifornijos universiteto dėstytojos akademikės ėmėsi auginti savo sūnus švelniai, pacifistiškai, nepirkdom jiems šautuvų, mašinų, tankų. Žodžiu, mėgino užauginti juos švelnius ir, kaip rašo žymi amerikiečių neurobiologė Luan Brizandin, kuri ir pati savo sūnelį mėgino taip auginti savo laiku, šitos pastangos patyrė visišką fiasko. Tie berniukai, neturėdami šautuvų ir mašinų, nusitverdavo akmenis ir pagalius ir vis tiek lakstydavo garsiai rėkdami indieniškos karo riksmus. Kai kurie net iš barbių sugebėdavo pasidaryti kulkosvaidį arba patranką. Ir mamos, ypatingai tos, kurios turėjo tam tikrą mokslinę pakraipą, Luan Brizandin yra žymi neurobiologė, tyrinėjanti moters ir vyrų smegenų ypatumus, vis dėlto prie išvados, kad iš tikrųjų projektas yra neįmanomas. Ir geriausia yra gerbti tą skirtingumą ir berniuko agresyvumą, be jo vyriškumą, tokią energiją, geriausia yra nukreipti tinkamą kryptimį, tam, kad ji būtų nukreipta, kaip ir kiekviena agresija, kiekvienas pyktis, geras pyktis turi būti nukreiptas į priešą. O priešas yra blogis, blogio apraiškų yra visokių ir aišku, kada šita energija bus nukreipta į tą blogį, iš tiesų bus labai maža šansų, kad blogiu bus palaikyta žmona kada nors savo laiku. Tuo tarpu kilo nauja vyrų banga, vyrai evoliucionavo tokių pacifistinių pastangų dėka, reiškia, ne visi sugebėjo su pagaliais išsivaduoti iš feministiškai nusiteikusių tėvų priespaudos ir atsirado tokia atmaina, kaip vadinami emo boy, angliškai juos įvardinant, emocingi berniukai, emocingi vyrukai. Tai tokie, kurie labai švelnus, labai myli mamas, nešioja joms plaukų sektukus, sega jausis auskarus, tiesa kartais ir savo pabando, kadangi kažkaip tampa patrauklu. Na, o užaugę yra labai tokie švelnus, malonus, mėgsta pasakoti emocingas istorijas ir mėgsta kartais netgi pasiguosti merginoms, paverkti ant jų pečių dėl kažkokių tai savo širdies skausmų. Ir tos merginos, kaip rašoma viename vokiečių žurnalų Der Spiegel straipsnėje, yra šiek tiek pasimetusios, nes teoriškai likta viskas teisinga, kad štai tokie švelni vyrų rūšis buvo išvesta, bet kažko taip joms visgi lyg ir norėtųsi ant jų peties labiau paverkti, negu, taip sakant, guosti šitą tokį ypatingai subtilios ir jautrios sielos vyrą. Žodžiu, trečia galimybė, galime galvoti, kad jeigu iš tų berniukų, taip sakant, atiminėsime pagalius, nesakysime, kad mušykite tais pagaliais blogiečius ir blogį, o tikrai atiminėsime, tai bus tam tikra prievarta. Prievarta gimdo prievarta, ar ne? Jeigu vaikas yra nuslapinamas, jis iš tiesų pyksta, na ir tampa, iš tikrųjų, gal dar piktesnis, arba tampa galbūt pasyviai agresyvus. Na, iš tikrųjų, atrodo, kad upės neužtvenksi, kaip sakoma, geriau tos upės vagą nukreipti teisingą kryptimį ir nefrustruoti kiekvieno berniuko prigimties ir mergaitės prigimties, kas dabar irgi yra daroma, mėginant mergaitėms įkišti į rankas sunkvežimius, tankus, plaktukus, kūjus pasodinti už buldozerio vairo. Mes tą matėme prieš 50 metų, gal 60 metų sovietiniais laikais, kada moteris buvo komunizmo statytoja. Labai įdomiai atrodo vakaruose matomi reklaminiai stendai, kada dabar moteris yra su statybininko iš šalmu, ten kokiu plaktuku. Nu, geriausiu atveju sėdi kišusi nosį į kompiuterį ir ten mėgina kažką programuoti. Tai mes nesakome tuo, kad moteris negali būti programuotoja, tačiau objektyviai jinai yra daug geresnė komunikacijos srityje, bendravimo srityje, kas taip pat neša didžiulį ekonominį pelną, jeigu jau kalbėti ekonomikos terminais, niekiek ne mažiau svarbu ekonomikos vystymus yra geras žmonių sutarimas, firmos ne harmonija, sutarimas tarp firmų, čia yra moteris daug pranašesnis už vyrus. Ir iš tikrųjų nereikėtų mėginti kažkaip tas prigimtis išversti ir, reiškia, versti žmonės reikštis ten, kur jie nėra labai stiprus. Tam tikra prasme, feministinę ideologiją galima vadinti taip šiek tiek kandžiai, tokių piktų mergaičių maištų. Alfredas Adleris yra rašęs apie vyrišką protestą kaip vieną iš nevisvertiškumo, tokio nepakankamo savęs vertės pajautimo raišką. Kodėl būtent taip yra? Nagi todėl, kad iš tiesų gyvenime trūksta pagarbos moteriškos raiškos sritims. Kaip rašo žymus šveicarų teologas Hansurs von Balthasar, sako, viskas, kas yra gerbtina, kas turi prestižą ir panašiai, yra vyriškos sritis. Iš tikrųjų, taip ir yra gyvenime. Statyba, karas, politika, visur dominuoja vyrai, o vaikai, vaikų darželis, mokykla, ligoninė, slauga, daugiau moteris ir šios sritis yra daug mažiau gerbiamas. Iš tiesų, tai yra didžiulė klaida. Tą klaidą galime labai gerai suprasti, galvojant apie vaiko vystymąsi, apie vaiko raidą, kuri yra ypatingai intensyvi netgi pirmaisiais metais, pirmuosius 12 mėnesių, tam tikro prasme formuojasi asmenybės pagrindai, kaip žinoma iš Johno Bowlby tyrimų. Johnas Bowlby, žymus anglų psichoanalitikas, iš kurio minčių ir tyrimų kilo priraišiosios tėvystės sąjūdis, gražiai veikiantis daugelyje pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuvoje. Vaikelio auginimas yra iš tiesų nepalyginamo lygio kūrybiškumo reikalaujantis uždavinys. Kūrybiškumo, kuris reikalauja ugdyti tiek vaiko asmenybę, tiek savo asmenybę su įvairiausiais toje dinamikoje pasireiškiančiais niuansais. Labai įdomi, labai vertingas sritis ir štai yra, kaip sakant, sukuriamas laimingas arba nelaimingas žmogus, taip truputį schematizuojant. Tai vyksta namuose, prie tų puodų ir toje virtuvėje, tačiau nuo to priklauso visuomenės likimas. Galima sakyti taip, netgi ekonominė jos sėkmė, jau nekalbant apie tai, kad laimingas žmogus yra tas, kuris turi saugų prisirišimą, saugų laimingą, džiaugsmingą prisirišimą prie mamos per pirmuosius savo gyvenimo mėnesius ir metus. Taigi reikėtų suprast tą vyro ir moters skirtumą, suprast, kad gerai, kada tėčiai prisideda prie vaiko auginimo, Beje, bažnyčios pozicija taip ir sako, ji patarė Jamesui Bondui, vykstant pasaulio čempionato finalinėms rungtynėms, išjungti televizorių ir laimingai apie tą televizorių iššluostyti šlapių skudurų grindis. Tai yra Arturo Catanio, žymaus italų autoriaus patarimas, jo knygoje Santuoka iš meilės. Ir taip siūlom padaryti tada, kada žmona yra pavargusi ir jinai iš tiesų to norėtų iš savo vyro. Tai štai ir tie Brazilijoje vyksiantis pasaulio čempionatas, galima ruoštis tokiam įvykiui ir štai ruoštis tokiai moters ir vyro lygybės raiškai. Mama yra iš tiesų, na, geriau apsirūpinusi vaiko globai ir meiliai tam vaikui išreikšti. Mama yra galų gale minkštesnė, kalbėkime tiesiai. Nu, tėtis tas gali turėti tą buteliuką, žinoma. Tačiau ir psichoanalitikai, tarkim, Donaldas Vinikotas turi visą knygą parašytą apie žindimą. Ir apie žindimą ne iš fiziologinės pusės, dėl ko yra mažai diskutuojama, kad tai yra labai vertingas dalykas. Tačiau iš psichologinės pusės, koks tai subtilus procesas vyksta, koks subtilus sielos formavimosi procesas vyksta tame dialoge tarp kūdikio ir mamos. Ir iš tiesų, kaip sunku yra tai kompensuoti kokiamis nors dirbtinėmis priemonėmis, kad ir tėčio tėvystės atostogomis, nenoriu aš jų kritikuoti, labai gerai, kada tėčiai padeda mamoms, bet dar geriau, kada jie abu yra tuose namuose ir vis dėlto vaikas gali patirti mamos globą ir rūpestį, kuri yra tokia tam tikra prasme prigimties požiūrių natūralesnė. Galima galvoti, o kasgi užaugina tuos vyrus, kurie yra tokie kartais agresyvūs, truputį neprotingi, mandagiai sakant, linkę smurtauti ir panašiai, kasgi juos užaugina. Ar nebus taip, kad jeigu sekdami Europos Sąjungos rekomendacijomis ir suprantamų norų turėti didesnės ekonominės pajėgas savo visuomenėje ir moteris, sakant, išmesti darbo rinką, o vaikus palikti lopšelyje nuo vienų metų amžiaus, ar nebus taip, kad mes užauginsime iš tiesų dar vieną ar keletą neramių, liūdnų ir kartu su neramumu ir liūdnumu visada egzistuoja pyktis ir piktų vyrų ir moterų karta. Žmogaus siela yra labai subtilus augalas, galima sakyti, ir reikalingas ypatingai švelnios globos, ypatingai subtilios globos ir niekas negali atpirkti mamos švelnumo, ypatingai laimingos mamos švelnumo, kaip rašo Erichas Fromas. Laiminga mama gali užauginti laimingą ir sveiką kūdikį. Ir padėkime toms mamoms jaustis vertingoms, jaustis skirtingoms nuo vyrų, tuo didžiuotis. Ir taip iš tiesų galima galvoti, kad mūsų visuomenė bus laimingesnė, stipresnė, turėsime daugiau vaikų ir netgi Europos Sąjungos parlamentarų svajonė gyventi dar geriau, negu jie dabar gyvena, išsipildys, kadangi bus daugiau kūrybiškai nusiteikusios darbo jėgos, jeigu jie leis šituos jaunus žmonės toms geroms ir gražioms mamoms auginti.
Gyvybės dienos paminėjimui balandžio 24 dieną šeimos centre vyko konferencija tema Šeima – Europos turtas. Šioje laidoje girdėjote šios konferencijos įrašą.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Yeah.